dado taze mysli.
Milá Varcovko, během dne i v noci pociťuji silné brnění rukou. Co to znamená? Co s tím? Děkuji.
Někdy je to miláčkové, protože to bývá hodně lidí. Ne vždycky to znamená, někdy to znamená psychického původu, ale miláčkové někdy to znamená přetížení. Přetížení vlastně ruk. Stačí tak? Tak tam je opravdu dobré vlastně trošičku ty ruce uvolňovat. Marcela toto měla, když jsme měli kozičky a když byl vždycky nášup dojení po té zimě, kdy ty ruce si trochu odpočinuly a to svalstvo trochu ochablo, tak přesně tady tohleto měla, tak tam potom pomáhalo vlastně protichůdné nějaké ty, že se šla projít, tak jinak prostě těma rukama uvolňovala. Pokud je to psychického původu, tak tam je potřeba zase uvolnit vlastně tu křeč, kdy tam přichází různý obsah do mysli, ať už pocitek, emocích nebo myšlenkách, a tam je to zase třeba uvolnit ten obsah mysli. A tam potom někdy brní celé tělo. Ale samozřejmě, pokud brní celé tělo a uvědomujete se, tak to můžou být průvodní jevy. Není tam vždycky jedna odpověď na, nebo jeden důvod, proč se tak děje. Ale pokud to jsou průvodní jevy, tak to většinou vám přijde, anebo když zavoláte a řeknete, to je vám řečené, toho si nevšimej, to je průvodní jev, to více proudí energie, tak třeba řeknete, jo, já jsem si to myslela, přišlo mi to a tak. To jenom si chcete potvrdit.
Marcelka, šoféruješ?
Takže to zmrtvých stání je v podstatě symbolické, že vlastně dojde k obnově fungování té mysli. Zmrtvých stání znamená ta jiná úroveň, žít v jiné úrovni. Sami dobře víte, že v Biblii je verš, musíte se znovu narodit. Ano, musíte, často to tam je tam symbolický křest vodou. Že vlastně musíte se znovu narodit, ale to znamená obnova, obnova té původní úrovně neboli toho rajského stavu. To je to znovu zrození. Z mrtvých stání v podstatě je taky jako symbolické, protože když Člověk je ovládán tím programem nevědomosti, čili zakouší opakovaně ten plod té nevědomosti, stromu vědění dobrého a zlého, té duality, tak v podstatě v té chvíli je v úrovni života a smrti. Tam je dualita, že? Život a smrt. A ten člověk to tak vnímá, protože v té chvíli je ztotožněný s tělem. Eva v tom příměru, v té báji, tam to je krásně vysvětlené, jak do té doby tam nebyl nikdo, kdo si uvědomil, že je nahý, nebo že se má stydět, to vůbec ne. Čistému je všechno čisté, tam nebyla žádná jiná postranní myšlenka, to bylo samotné vědomí, celý Bůh v projevu a tak dál, si to zase můžete nazvat, jak chcete. A najednou, když vlastně vstoupila do té její mysl, vstoupila, otevřela dveře té duality, v podobě toho symbolického stromu vědění dobrého a zlého, tak najednou zjistila, že je nahá. Proč? Automaticky to přeplo v té úrovni ztotožnění s tělem. A tam automaticky, no když se ztotožní s tělem, tak všechno projevené je pomíjivé, ve stále proměně. No tak samozřejmě to tělo podléhá změně a pak se odkládá. Takže vy tomu vlastně říkáte smrt. Takže z mrtvých stání v podstatě je zase ten rajský stav, kdy najednou smrt neexistuje. Vy se znovu narodíte z mrtvých stání. Vemte si, že celá Bible směřuje vlastně k tomu, v podstatě i ten starý zákon připravuje vlastně toho čtenáře pro příchod toho Mesiáše, Krista, který vlastně vysvobodí z té úrovně duality tím, že vlastně ukáže, jak na to, jak se z té úrovně vlastně dostat. Celý život Krista vlastně o tom je. Pořád je tam jenom já jsem, buď tichý a znej, že já jsem Bůh. Pořád tam vlastně figuruje, a to jsou ještě příklady, kdybyste to četli třeba v těch původnějších překladech, tak tam přímo je třeba psané, které nejsou třeba v Biblii všechny ty knihy, tak je tam přímo, i to je, já jsem, je Bůh. Ano, to tam už bylo vyňaté, proč? No, protože kdo to překládal, tak jak to vlastně ta lidská mysl pochopila, tak to vlastně přeložila, ale je tam u té Bible to, že tolik překladatelů, tolik vlastně, že ta kniha už by správně neměla mít vůbec náboj něco vůbec o té pravdě sdělit, a přesto to tam je. Celá Bible stále to tam vlastně je. Když to čtete z uvnitřnění, tak to tam je vnímané. Takže celá ta Bible směřuje vlastně k tomu kristovství, ale to je to, že lidská mysl to pojala zevně. Že když budete stále se upínat zevně tomu Kristu, tak ten Kristus vás vysvobodí. V podstatě Kristus vás vysvobodí, ale mláčkové, ve vás se má narodit. Ve vás, každé bytosti je zárodek Krista. Kdyby tam nebyl ten zárodek, tak to není možné. Takže ten Kristus se má ve vás narodit, v Biblii zase jsou střípky, já pak budu menšit se, ty pak budeš růsti, čili to já osobní, to ego se zmenšuje, čím se zmenšuje obsah mysli, to ego, tím v té mysli je větší prostor pro toho Krista. Už ne já, to má já, ale Kristus ve mně živě. Čili už ne já, ale Kristus je živ. Už by se tam ani nedalo potom říct ve mně, ale jak by to lidská mysl pochopila, ale pak už se projevuje přes tu projekci vlastně sám Kristus, to je ten stav toho Kristovství. To je zmrtvých stání. Příchod Krista, to je zmrtvých stání. Lidská mysl to pochopila, že některé vlastně církve, není to zase ani špatné dobré, všechno má tu své místo, je to v pořádku pro určitý okruh nastavení lidské mysli, zatím je to v pořádku, i když ten člověk hledá to zatím ze mě, o tom to tady není, tady se vám neříká, co je špatné, co je dobré, jenom se ptáte, tak je vám dává na odpověď. Ale některé cykly vlastně předkládají, Macala sama k něm vlastně patřila, že vlastně to tělo půjde do hrobu a že přijde Kristus a že vlastně ty těla stanou z toho hrobu. Ale to je, že vlastně to zmrtvých vstání, že ten Kristus se ve vás narodí. A najednou je tady zmrtvých vstání, už nejste v té úrovni života, pořád se potácíte mezi životem a smrtí, bojujete o život, ta mysl bojuje o život. Tělo dostane nějakou nemoc a najednou tam mysli vznikne obrovský boj, vlastně přežít, což je zase v pořádku pro tu úroveň. Kdyby to tam nebylo, tak by lidská mysl kapitulovala a je to přirozené. V téhleté úrovni sebezáchovy, prostě bojovat o ten život, ale je to boj. Ale pro tu úroveň duality je v pořádku. Ale tady se vám vlastně ukazuje, aby vás to vykoplo z té úrovně duality. Vy už nemusíte bojovat mezi životem a smrtí. Pořád zápasit. U někoho převáží život, u někoho převáží smrt v té úrovni. V tom pojetí stotožení s tím tělem. Takže z mrtvých vstání ano, když se narodí Kristus, to je příchod, druhý příchod Ježíše Krista. Zrození v každé bytosti. Kristus v každé bytosti. A to je zmrtvých vstání. Co neexistuje, je jenom život věčný. Ježíš řekl, přišel jsem, aby život měl a hojný život.
Matřovka, nevím, proč se mi dějí zlé věci. Například jeden den skoro havarujem autom a o dva dní sa roztiahnem ako žaba na rovnej ceste. Spadla som. Som často chorá, len prosím, nepovedz, nerieš to. Zdá se mi to celé absurdné. Děkujem.
Dobře, takže pozměníme.
A to
je tam vlastně takový smajlíček, ale ústa nejsou takhle nahoru, ale takhle.
A slzy.
Takhle, miláčkové. Takže trošku pozměníme odpověď tady do tuhle výtlusku. A bude odpověď. Takže, když chceš teda řešit, tak potom ale odpověď na to nedostaneš, protože když to hlavou řešíš, tak zůstáváš v úrovni duality, v úrovni dobra a zla, v úrovni, kde to je naprosto normální, že někdo bude padat a někdo padat nebude, protože to je dualita. To je nerovnováha. Někdo je nahoře, někdo je dole. Ten, kdo je dole, zavdává někomu, aby byl nahoře, ten, kdo je nahoře, zavdává tomu, aby byl někdo dole. Pokud chceš, miláčku, řešit, řeš. Ale jinou odpověď nedostaneš. V té chvíli, když to řešíte hlavou, to znamená, že v podstatě vy to ani neřešíte. To ty programy mezi sebou se tam dohadují, válčí, souzní, ty představy a vy si pořád myslíte, že to jste vy. To, že se vám to děje, ať už jsou to úrazy, většinou je to po těch úrazech, ale samozřejmě potom i na té fyzické úrovni té nemoci, tak to je opravdu odraz vlastně tady této úrovně dobra a zla, zdraví, nemoci, úraz a stav bez úrazu. Tam je to naprosto normální v této úrovni. Takže chcete řešit, pak to je potřeba zase přijmout takové, jaké to je, protože se dobrovolně zdržujete v této úrovni. A někdo tam bude mít úrazy a někdo tam úrazy nebude mít. To je úroveň dobra a zla. Druhá odpověď je, Nevřeš to. A teď k tomu, co se děje, když se to přestane hlavou řešit. To neznamená, že vám tam přestanou chodit myšlenky, že tam se vám řekne, ty musíš pro to něco udělat, ty nemůžeš takhle to nechat. Ale nebude tam nikdo, kdo se na to chytí. Nechte ty myšlenky, to je to neřešení. Čili vy přijmete ten fakt, ano, zakopil jsem, spadl jsem, to je všechno. To jsou fakta. Pak je tam nějaký úraz, no tak se ošetří to těličko, zajede se tělo mechanikovi, ten třeba do pořádku, pokud je to nějaký těžší úraz a tak dále. Ale hlavou, vy se s tím nestotožňujete, vy se nezachytíte na tu myšlenku. Ono, miláčkové, dá se to přirovnat k počasí. Budete venku, spousty lidí bude venku a teď svítí slunce. A teď každý prostě vychutnává to sluníčko. S tím rozdílem, že ten jeden človíček se na tom zasekl a pořád si říká. A chytl se na to. To je úžasné, že slunko svítí. Mělo by svítit stále. To je něco úžasného. To je ono. No to je blahodárné a tak dále. Pořád to vlastně v sobě komentuje. A najednou odkud si zaznává najednou velký šedý mrak. A zakryl to slunce. Zakryl a s tím vrhl na všechny, kteří se slunili. Ti ostatní nereagují. Nic vůbec, jako by ani nepřišel mrak. Nic. Protože oni jsou vědomě tím paprskem. A přece ten paprsek je zakrytý jenom od toho mraku na zem, ale přece ten paprsek z toho slunce svítí na mrak. Je to tak? Takže. A dokonce ten mrak pro ty lidi má zlaté okraje. Díky tomu paprsku. Ze spodu. Takže ti to neřeší. Oni jsou tím paprskem. Oni nemůžou paprskem nebýt. Ale ten je stotožněný s tím, že se s tím stotožnil, že je na té zemi a teď na něho svítí ten paprsek, čili není vědomě tím paprskem, ale používal ten paprsek, tak najednou začne nadávat, láteřit, přesvědčovat ty druhé lidi, jaký je beznadějný případ. Kdo to by viděl, aby přišel mrak a zakryl ho? Tak mi prosím vás pomožte. A tím se zasekl, chytl se toho mraku a najednou to slunko svítí na všechny lidi, jen na něm. Protože on se drží toho mraku. A tam, kde mrak, tam on. Slunce svítí na ten mrak, ale ne na něho. A to se vám právě děje. Proto se vám říká, neřešte. To znamená, ať se dostanete do jakékoliv situace, ať přijde cokoliv, to je takový ten první krůček, nebo první krůčky k tomu, tak to nechte, ten mrak přijde, odejde, nechte to. Neřešte to hlavu, jak ten mrak odstranit, co udělat, tak pomožte nám, prostě vy to přijmete, no tak je to tak. Nic se neděje, to je naprostá důvěra, to je naprosté odevzdání se tomu principu, neboli chcete-li tomu vědomí, nebo tomu Bohu. To je to, vy to prostě necháváte na tom principu, vy jste součástí pak toho principu. To, že máte úrazy, tak vás to jenom přivádí vlastně, že na chvíličku v té chvíli jste tady a teď. Jenomže vy tu situaci tady a tedy nepřijímáte, takže zase se to hned rozhoupe. Takže řešit, neřešit, to už je na vás. To už za vás nikdo neudělá. Stačí takhle? Ta bytůstka, která napsala tuto otázku, ona se neozvěděla. Je to, miláčkové, přijetí jakékoliv situace. To znamená, že necháte mysl proudit, necháte proudit ty myšlenky, ty emoce a ty pocity, ale není tam nikdo, kdo se na to chytne. Poznáme to podle toho, že ta myšlenka přijde, nebo ten pocit emoce, a protože nemá odezvu, nemá tu sílu toho pozorovatele, té pozornosti, protože ten pozorovatel si toho je plně vědomý, ale zároveň spočívá sám sobě, tak to odejde, tak přijde jiná, mysl bude zkoušet, pak bude zkoušet, řekne, stojí ti to za to, se tak blbě uvědomovat. Nemáš takhle ty euforické stavy, kdy jsi měl, že haha, ty to nemáš. Neřekne už, ale ty nemáš ani ten propad, to už neřekne to mysl. Řekne, nebylo ti líp, jak jsi měl ty euforické stavy? Všechno si úplně prožívala naplno. Mysl vám podhodí a dobře ten obsah myslí, na co ten pozorovatel se může chytnout. Protože ty myšlenky, ty pocity, emoce, ten obsah, ta osobnost potřebuje energii pro svůj život. Potřebuje to je její potrava. A to můžete dát, teď už opravdu takhle se může říct, jenom vy, díky té pozornosti. Jenom s tím nemáte nic společného. Buď sytíte, nebo nesytíte. Když nesytíte, může se stát, že to bude v mysli gradovat. Protože hladový člověk, ten se umí vypomínat. Ale sami dobře víte, že nejvíc kritické jsou ty 3, 4, 5 dnů pro tělo, a pak už tělo nemá. A stejné to je smysl. Akorát zase to nechytte za slovo a Maci říká, že to trvá jenom 3 dny. To bylo pro fyzické. Můžeš nás.
Říkám, že jenom aby ty programy nepřekly na pránu.
No, ale to je vysobozený. Pro obsah.
Mají mi něco povedat častější anginy u 7-ročné dcery?
Můžeš šít hlavou. No jinak, co se týče vlastně těch různých neduhů u těch dětí, tak opravdu zase to je stejný ten postoj. To neznamená, že nekonáte. Neřešení znamená, že fyzicky konáte pro tu danou přítomnost, pro tu situaci, ale ne v hlavě podle navyklých vzorců, protože to máte stejně, jak lékaři často říkají, měli kamaráda, a byl teda dětský lékař, a on říkal, no, když jsem takhle jednal jako ostatní lékaři, to se začal uvědomovat, takže pak už mu nastavila ta přítomnost, tak už to bylo být netrvalé, ale už to bylo o něčem jiném, ale zpočátku on říkal, no já už jsem ty pacienty znal, on taky jednal úplně stejně, jak potom jednali ty pacienty, ale pak to viděl na těch pacientech až, že takhle jednal. On říkal, oni opravdu stali ve dveřích, on říkal, to fakt není blav, co se o nás mluví. A já už jsem pak psal jako recept, protože on pořád chodil s tím dítětem, nebo ona, jestli přišel otec nebo matka, nebo babička, a stále ze stejným. On říkal, tak jsem věděl, že to zase bude, samozřejmě, že to tak nebylo, ale tak jsme to prostě měli nastavené. To je ta tendence, ten sklon té mysli, že ta mysl naskočí a ten člověk podle toho jedná. On říkal, no pak se stalo, že pak mi to naskočilo a že jsem vycházel vlastně z té přítomnosti. A vždycky jsem vyslechl, podíval se na to těžko a podle toho jsem vlastně dal nějakou léčbu. Pak se udělal i homeopatii, takže to krásně prokládal, ale vždycky se ptal dotyčného, jestli s tím souhlasí. Těch rodičů, no a říkal, pak se to obrátilo. Oni přišli a pan doktor, napište mi tam to. A vůbec nežádali jako nějakou kontrolu nebo něco. On říkal, já jsem na to zíral, první mě to šíleně jako znepozňovalo. A chytal jsem úplně amok a si říkal, oni mi jsou zrcadla, takhle jsem celou dobu léčil. Když jsem to takhle dělal, já jsem je vůbec, tak oni mi to jenom ukazují. Oni vůbec nechtěli vyšetřit, ale prostě to dítě bolí v krku, má anginu, předepište mi to a to a to. A on najednou vlastně zkontroloval to dítě a říkal, ona ty léky vůbec neodpovídají tomu, co má to dítě. Ta angina je jiná, tam je spousty těch streptokoků, každá angina, on říkal, to vyvolává třeba trošičku odlišný streptokok, to úplně jiné. Takže co tím chtěl by teď řečené, zase tam platí to neřešení hlavou, ale konání. To znamená, v té přítomnosti vám přijde impuls jít k lékaři, no tak půjdete s dítětem do lékaři. Když to není tak akutní, přijde vám impuls udělat cibulový syrup, uděláte cibulový syrup silný s medem. Přijde vám impuls něco jiného, třeba bylinku nebo rakitník, no toho je spousty, nespočetné množství. Nebo najednou přijde impuls, že to dítě si má posílit imunitní systém, že to zvládne samo bez ničeho, tím se posílí, protože když je to slabolinká angina, tak tam se vytvářejí ty protiláty, když vlastně ten imunitní systém s tím pracuje a tak dále. Tam jsou různé postoje. To není jeden směr, jak se vždycky zachovat do toho dítěte. Pak když rodiče vycházejí z té přítomnosti, tak vám tam přijde něco a vykonáte. A tak je to vlastně odpověď na cokoliv, jak vlastně přistupovat k neduhu toho fyzického, dospělého tělíčka, vozidla, úrazu.
Srdečně vás pozdravujem. Takže první večer a srdečně tě s vámi, nevím, udržat pozornost a zaspávám.
No, tak je to unava, je to večer, miláčkové, tak to vůbec nevadí, ta bdělost, ta bdělá pozornost ještě není vlastně takhle posílená, jak má, to se často stává, to taky vůbec neřeší. Tam je potřeba tu pozornost posilovat, tu bdělost, protože to může potom vlastně překlenout, jakoby do spánku, a když usnete, nevadí. A to dát možná budete trošičku rušit souseda.
Macoka, ako si rozlišovala, keď si bola sama na poštúrách, ešte nie vo vedomí, čomu venovať pozornosť a čomu nie? Myslím tým, či si sa vôbec stotožnila s nejakou myšlienkou?
No určite, miláčko, to je sám o stotožňování. Ale zase tam už byl nejaký ten stav, že se to až příliš jako neřešilo. Ne, tam se to s nikým ani nemělo, s tím sdílet. Ne, to, když vlastně bylo zjištěné, že se někde vlastně ten pozorovatel zachytil, čili vlastně jako to já se zachytilo, tak v té chvíli spíš bylo vnímané, že se něco jako v člověku uvědomilo, tu danou situaci, že se to samo připomenulo, to je to, co je vám říkané. Takže spíš to bylo vnímané s takovým, jo, že to je fajn, že se to tak samostále upomíná. Neřešilo se, že je to třeba, ale nevím, tolikrát za den. No a tak zase nějakou dobu byla vlastně ta vědomá pozornost, pak zase bylo zjištění, že něco se zachytilo na myšlence nebo na pocitu, a celá spíš byla takovým pocitovým, tak to bylo na těch pocitech, ale to je úplně jedno, jestli je myšlenka nebo pocit. No tak zase. No a tím pádem vlastně se, tady tím, že se to zase hlavou neřešilo, tam to nebylo nějak, že jak často Marcela pokulhává, nebo ten pozorovatel pokulhává, jak často se nechává strhávat. To tam ne, to se neřešilo. Nechávalo se to nějak tak plynout. Akorát si ta mysl uvědomila, že to byla mysl, vždycky to o mysli, tady tohleto, že mysl si uvědomila, že ty mezery, že už je delší období, kdy vlastně se ten pozorovatel nechytná, to se pořád prodlužovalo a zkracovaly se ty chvilky, kdy ten pozorovatel se nechal vlastně chytit. A když se nechal chytit, tak to třeba hned přišlo, jenom se chytil a už přišlo potom. Už to bylo tak, že to vždycky rychle plest a už zase aha, ale to šlo samo. No a pak už byly ty období třeba už několika dní, týden, dva, no, pak už to byly, a to poslední, uvozovka poslední, není první poslední, tak To je na nahrávkách, to jste slyšeli takto, ale teda zaclonalo hodně tehdy s Marcelou. A to byla ta pochybnost, ale to z nahrávek znám. Stekávalo. Tak to bylo to poslední, co Marcelu teda hodně chybí. Ale zase to nebylo nějaké dlouhé období a zase jí to vlastně z toho vykoplo až sice po několika, možná po dvou hodinách nebo po třech, tak když přišlo na jedno uvědomění, že je to vlastně úplně jedno, přišlo uvolnění a zase naskočil ten samý stav. Takže zase je to to, že když vlastně se zachytíte na něčem, tak se ve vás to najednou uvědomí, najednou se víte, že to mysl vám řeknu, samozřejmě to předmysl, že jste se nechali nachytat, tak zase vám běží ten vědomý pozorovatel. Stačí takhle ta otázka? Nebo máte nějakou připomínku, že to je přímo v praxi?
Dá sa vôbec niečomu, čo prichádza v zmysle, veriť? Mám dojem, že každý pocit, potreba a rozhodnutie je ovplyvnené mysľou. Ako sa rozhodovať? Ďakujem veľmi pekne.
Tak je to přímo tady v věci k praxi, k praktickému vlastně života v této úrovni. Zase je třeba zdůraznit Miláčkové to, že když ten člověk je téměř trvalý, čili je stále sycený, stále pouše do toho plodu vědění dobrého a zlého, tak tam ten člověk to neřeší, protože on si myslí, on to neřeší, protože on je pořád spojený s obsahem mysli a on má za to, že on se rozhoduje, on to má pevně ve svých rukou, on řídí chod svého příběhu, těch situací. Ale to tak vůbec není. On je naprosto otrokem obsahu mysli. Ano? Prostě za něho se rozhodují programy, představy, tužby, přání. A ten člověk je pořád vlastně s tím obsahem mysli a dělá jenom to, ale myslí si, že on se rozhoduje. Protože on je stotožněný s tou myslí, s tím obsahem mysli. Takže tam je v pořádku, jak by ten člověk tam mohl fungovat, když je tam téměř trvalé a ještě vůbec neví, anebo se nezajímá, anebo jenom tak okrajově ze zvědavosti, jestli je tady něco jiného, jiná úroveň. Tak tam je dobře, že takhle to funguje, to jsou ty náhradní režimy takzvané. Jak by jinak ten člověk tam mohl fungovat? No tak co, tak ta mysl to přebrala na sebe, a mysl ovládá v podstatě toho pozorovatele. Má ho vlastně jako obrovka. Když ta bytost pomalinko a jistě to začíná chápat, jak to funguje, rezonuje to s ním, má to s vámi rezonovat, pak je, že ne, tak to tady vůbec neposlouchejte. Teď vlastně začíná být v malinkých střípkách vědomým pozorovatelem. A když to nejde být vědomým pozorovatelem, být si vědomý sám sebe, tak aspoň vědomě, vše dělat vědomě, v tom čase, v přítomnosti v čase. Vědomě člověk začíná vlastně jíst, vědomě kráčet, vědomě hovořit, vědomě být vlastně stále tím vědomým, neboli tím pozorovatelem, tím pozorováním tady a teď. A to je taková hra, která není těžká, to řeknete, že to je těžké, tak jenom to, že ten obsah je ještě silnější a často si ještě propůjčí toho, tu pozornost, no a vám, a zase jste zjistili, že místo, abyste byli pozornosti tady a teď, tak jste zase v obsahu mysli, ale to tomu patří, k té praxi. To je zase v pořádku, tam se to bude prodlužovat, když zase se nepodlehne, když ta mysl začne vrcat a jak dlouho ještě, a to nemá význam, mě to pořád stavuje. Takhle mám to překládat mysl. Takže to je úroveň vidění dobrého a zlého. No a když tam máte už ty střípky toho rajského stavu, kdy nezakoušíte plody té duality, tak tam se to neřeší, no. Tam to plyne, tam Tam sami dobře víte, že vždycky v úzovkách to rozhodnutí je z přítomnosti pro tu přítomnost. Tam není nic naplánované dopředu, tam není dané, že tam máte naložené, v té situaci se takhle budu chovat, vždycky jsem se tak choval, tak se budu chovat dál. Takzvané ty traumata nebo ty bloky právě vycházejí a patří do té úrovně duality, protože máte tam nějaké trauma, dejme tomu, já nevím, spadnete z nějaké výšky, nepozornosti samozřejmě, když je pozornost, tak to nejde, tam prostě nejsou úrazy, tak spadnete z nějaké výšky, no a mysl vám zpracuje díky paměti. Když bude nějaká výška, budete ve výšce, pozor, nebezpečí. A to nemusí být tady, že? I z jiných úrovní, samozřejmě. Pozor, nebezpečí. A vy nevíte, proč máte strach z výšek, máte strach ze stísněného prostoru, máte strach ze psů a tak dále, různé ty traumata. A pro tu úroveň je to v pořádku, protože je to jakoby ten půl sebezáchovy, ale není to svoboda, protože vy můžete být někde do výšek, a přitom nejdete jenom proto, že tam je strach, že někdy se něco stane. To je ta úroveň vlastně té duality. Co se týče rajského stavu, tak někdy do výše jdete a někdy nejdete. Ale není to na základě zkušenosti. Je to na základě, že prostě vás to tam pustí nebo nepustí. Pustí nebo nepustí. A je to přes takové vnitřní vnímání. Není to ani myšlenka, ani to, ale prostě je to vnitřní vnímání. Ono to není ani pocit. To je vnímání prostě, nejde tam jít, no tak se tam nejde. A když se vás někdo zeptá, proč tam nejdete, tak vy ani nejdete na co on se ptá. To nejde vysvětlit, prostě to tak je. Ale někdy tam jdete. Někdo vám řekne, ale minule jsem tam nešla. Tak zase nevíte, o čem ten člověk vlastně mluví, na co on se ptá. To je život potom v té přítomnosti. A není to na základě zkušenosti.
Prečo ten strach skočit? Rozumej, odovzdat se.
No, tak to je otázka z mysli a pro mysl odpověd, no tak mysl to jinak neumí. Mysl chce skočit, včera jsme tím začali. Mysl hledá pravdu. Ale to mysl hledá, ona ji nemůže najít. Ona to může pro ní odevzdat, ale ona ji nemůže najít. Mysl chce skočit, ale ona nemůže skočit nikde. Ona zase může se úplně uvolnit, to je ten skok. Prostě uvolnit se z toho obsahu. Jakmile se mysl uvolní z obsahu, z té křeči, z toho stresu, nazbíraných nespočetných zkušeností i z jiných úrovní, a když je jich hodně, tak potom psychika kolabuje, tak ona, když se uvolní, tak je samotné vědomí. Jako tvořivý aspekt a projevuje se přes ní samotné vědomí, ten princip, nebo i ten Bůh, nebo přes Krista, přes Syna, přes toho pozorovatele. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. To tam je celé mysterium. Samozřejmě, že to je v tom básnickém. Nebo taková láska je Bůh. A protože Bůh je celý projev ve svém tvořivém aspektu i ten prírodní aspekt, tak nemůže nemilovat sebe, čili svět. Takže, aby to zase nebylo pochopené, že tam někdo závisí na tom světě, že někdo miluje, když vy se zamilujete, tak najednou je to něco jiného. Tak Bůh je vlastně láska, takže přes toho Syna, přes toho pozorovatele vlastně vnímá celý svůj projev. Není na ničem ale závislý, ničím není dotčený, Všechno si uvědomuje, pozoruje. A tam je potom vlastně dobré kuchyňová vlastně, aby každý, kdo v něho věří. Není to miláčkové, to je zase tím příkladem. Víra nestačí, i když první ta mysl většinou jde přes tu víru. První se setká s vírou, v Boha nebo v něco. A je to v pořádku, ta víra má tam své opodstatnění, protože ta mysl, pokud ona neuvěří, tak ona se těžko nějak dobere. Ona může mít záblesky, ale stejně neví, co to je nic, takže pro něho je to pro tu mysl. Takže zpočátku ten člověk většinou se prokousává, nemusí to být tady v téhle úrovni, že věří v Krista zevně, věří vlastně v to ukřižování, v to vysvobození. Je to pro tu úroveň té duality vlastně v pořádku, protože ten člověk hledá, ta mysl hledá cestu ven z té úrovně střídajících se vlastně těch dvou protipolů, dobrá a zla, utrpení a toho štěstí. Takže tam to je jako v pořádku ta víra. Ale spíš ten verš měl znít, kdo ne, že věří v něho, ale kdo tím je, kdo je tím vědomým pozorovatelem, tak pak už ten život věčný má. No je, on je tím životem věčným. Ta víra, sami dobře víte, že kdo třeba věří celý život, tak pomáhá to tomu člověku, ale když se dostane do kritické situace, kde stojí tváří tvář vlastně té smrti toho fyzického těla, tak najednou ta víra nestačí. Když Marcela dělala v lese brigádu se ženami dole, tak to jsou velice silně samozřejmě věřící ženy a už pokročilé věku. A tak ta jedna paní měla přes 70 a ale opravdu tam nebyla mše, aby nebyli, pořád se žehnali, jako, jo, pořád i o tom mluvili, jako, oni měli tu mysl naplněnou tady tím, tou vírou. Oni pořád vlastně o tom mluvili a o Panence Marii, jako pořád vlastně. A teď jí odešel někdo hodně blízký, no a asi za 3 dny vlastně šla jako na tu brigádu, tak jsme seděli kolem ohně a teď oni se tam mezi sebou o tom povídali a že teď ty penízky, co dostane, tak dal vlastně na nějakou zádušní, nebo jak se jmenuje, on dostal tam nějak na mšu nebo takhle, za tu dušu a tak dál. A tak jak mezi sebou mluvili a teď ona pořád plakala a ona říká, bože, ne taky mladý, prečo odešel, že to je. A teď prostě opravdu pak, no trpěla, no plakala tam, prostě oni utěšovali. No a potom ta jedna si všimla, že říká, ty Marcelko, prečo stále mlčíš, sedíš tu bokom, však pohled za pridanou, za čokoliv, co? A říkám, ok, já vám na to nemám co říct. Tak jste silně věřící, věříte, že je posmrtný život, že duše je věčná, tak jenom nechápu, na rovinu to bylo řečené, jako proč tady pláčete, jako kde je vaše víra? Jako vždy ta duše, dáváš penízky za tu duši, čili ona vlastně žije? A proč tady jako pláčete? A najednou ta paní, co byla fakt tak nejvíc, jakoby fakt věřící, ta víra tam byla opravdu silná. Té, co se stalo, co byla vlastně v tom příběhu, jakoby chvilkové té tragédie, tak s ní to úplně vystřelilo a to je ta přítomnost, kdy to najednou vyjde ven. A s ní vystřelilo. Ještě nikdo, žádná duša mě přišla na pobrat, jestli to tak je nebo není. Když ta víra byla tak silná, najednou se zarazila a znovu. A pak jim bylo řečené, no a holky, to je to, na co jste se tak často ptali, proč nechodím do kostela a tak dál. Když vám bylo řečené, že kostel je tady, tak to je holky toto. Když je to víra, tak ona vám pomáhá. Ano, do té doby, dokud se něco nestane, takového lepšího, tak vám víra nestačí. Ale když jste tím jste, tak s vámi nic nepohne, protože to život je věčný. On je stále. Tak.
Víra vlastně jenom určuje směr od samou mysli.
Ano.
A čo ako je to s dýchaním? Keď je mysel veľmi aktívna, pomôže sústredenia pozornosti na dých?
Áno, veľmi. Jáčkové, veľmi. U bytůste, kde ta nerovnováha psychiky je opravdu už hodně narušená, je hodně, hodně ta houpačka daleko od té rovnováhy a harmonie, tak se mu právě říká, že když mu to hodně, hodně začíná v hlavě úplně až k prasknutí, se to tam mlí, tak zkus zpomalovat nádech, aby to bylo příjemné, výdech. Když to potom jde, tak zkus pomalinký zádrž, ale opravdu takový ten klidný nádech. Vylinkuje tam vždycky ten klidový aspekt mezi nádechem a výdechem. A zase výdech. Zase klidový aspekt, nádech. Ale aby to bylo příjemné, ne násilí, samozřejmě, to ne, co si na to budou zvykat. A tady u tohle jste si už všimli, že když čím víc vám hlava šrotí, tím teda dýcháte někteří. Všimli jste si? Takže velmi pomáhá nádech a výdech, vědomé dýchání. Ale to můžete i vy, co nemáte jako tu psychickou nerovnováhu nějakou velkou. Jako to i vy můžete, protože když vy začnete meditaci vědomým nádechem, výdechem, tak pak už je to jenom průček k tomu vědomému pozorovateli. Je to pomůcka, velička, velmi, velmi účinná.
Souvisí strnulost těla s neustále aktivnou myslou? Ako na pomoc celkovému uvolnění?
No, miláčkové, v dualitě ano. V dualitě určitě, protože ta strnulost, to je stažení. To jsou zatuhlé myšlenkové formy těch svalek. Pokud ten člověk je ovládaný, tak pozorovatel je ovládaný určitými programy, tak oni v určitých oblastech svalby vlastně tuhnou. Celé tělo je protkané, kromě meridianu samozřejmě, ale nervovými vlákninky. Dalo by se to přirovnat k pavučí síti. Když tam není kořist a když tam není ten, který na tu kořist čeká, tak ona je na prostém klidu. A když je tam vlastně ta kořist, tak ona začíná vlastně vibrovat. Takže podle obsahu mysli ty nervové vlákninka na ty vzruchy reagují. Takže když se ten pozorovatel chytí na ten nějaký obsah, a teď záleží, jaký ten obsah má návod. Může mít návod konstruktivní, může, to potom člověk zažívá stavy euforie, úspěchu, obdivu. Ale když je to destruktivní, tak zase úpadek, zase deprese, stresem, k ničemu, méně cennost a tak dále. A to je vlastně díky nervům, které vlastně jsou všude. Není místečka v těle, kde by nebylo nervové zakončení, než byste toto místečko nemohli cítit, vnímat. A teď je to všechno propojeno samozřejmě s páteří a teď je to propojeno vlastně s mozkem. No a teď stačí, když je nějaký úraz, tak to bolí. To je impuls, vlastně ten nervový, že tady je nerovnováha, je tady velké vychýlení z nerovnováhy, vlastně velká nerovnováha, jako jakákoliv nemoc. No a zase vás to vede vlastně k tomu uvést, aby se to zase, ten princip vás vede zase uvést do té rovnováhy. Aby to byla ta rovnováha v té hlavě. Protože všechny tyhle ty, pakli, že je tady naprosta rovnováha, harmonie, miláčkové, není bolest. Ona nemůže být. Ona je jenom ta bolest, že tam je nějaká nerovnováha. Něčem, někde. Takže tam... Vemte si, že když je velice takhle, když třeba jdete na operaci, tak tam uměle se ochromí ty nervy, čili vy nic necítíte. Ale vemte si, že to je přirozenost těle, že když je velice nějaký úraz téměř až životu ohrožující, tak taky je ochromení nervů. A to způsobí právě ten šok. Ano, to je zase ochromení nervů, protože tam by to nebylo možné přežít přes tu bolest, aby úplně sparalizovala vlastně toho člověka. Tak tam bolest tam není cítit. Čím je to silnější úraz, tak tím ty nervy jsou v té chvíli ochromené a necítíte bolest na základě těch nervů. Takže ono je to opravdu miláčkové propojené s tím mentálem. A vy nepotřebujete hledat příčinu, protože když hledáte příčinu, proč se vám něco děje, no tak pokud se o tom přemýšlí, a to se přemýšlí, protože se vlastně říká proč, 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 tak to znovu v té přítomnosti vytváříte, protože je tam stotožení. Proto se vás vede k tomu, že nemusíte znát příčinu, lépe neznat, jenom pochopit, ano, nerovnováha. Takže co nejvíc vlastně do toho klidu, pokud to hned nejde, tak jenom vlastně první ten klid nastupuje, když vy vlastně se zaměříte na to, že to přijmete takové, jaké to je, i když zpočátku se tam mysl brání. Bude se bránit, bude odmítat tu situaci, nebude jí chtít takovou. A proč se ti to stalo? Něco špatně děláš? Ne. Nevědomosti nic špatně neděláte. Tam se područí toho obsahu té mysli. Mysl to dělá, jak nejlíp umí. Neumí jinak. Na základě zkušenosti.
Ahoj Marcelko, dostat se zcela za mysl je stejné jako dostat se zcela za bolest.
Miláčkové, vy se nemůžete dostat za mysl. To nejde. Mysl je stejně nekonečná jako samotné vědomí. Za obsah, ano, protože mi to bylo tak, ano. Za obsah, ano, ne za mysl. Mysl za nic nemůže, to je vědomí neboli Bůh ve tvořivém aspektu. Miláčkové, co znamená Trojice svatá? Otec, Syn, Duch svatý. Otec, klidový aspekt. Syn, pozorovatel. A díky tomu pozorovateli může Otec vnímat skrze Ducha svatého svůj projev. Duch svatý je v podstatě ten projev, ta energie. Ten tvořivý aspekt, ty tři jsou jedno. Když je někdo jedno, tak nic nepřevažuje nad ničím. Je to naprosto totožné. Jakmile něco z té trojice převáží energeticky, už to není rovnováha, už je to úroveň duality, úroveň dobra a zla. Čili když někdo opomíjí Ducha svatého, čili projev, a zaměřuje se jenom na klidový aspekt, tak upadne do hlubokého spánku beze snu, čili svět se mu pomalu a jistě začne vidět. To není rovnováha, tak jak se předkládalo. Pozorovatel, to je jakoby spojka. To je syn, spojka. Spojka mezi vlastně tím klidovým aspektem a tím tvořivým aspektem. Takže dalo by se říct, že Duch svatý je v podstatě ta mysl, ale ne obsah. Mysl, ano. Tvořivý aspekt. Duch svatý. Energie. Takže ne za mysl, miláčkové. Ani ne možná za obsah, protože to je marný boj. S tím zase přímo ten obsah, tak tam je. O co vám jde? O co vám jde? Chcete mít prázdnou hlavu, ale vy ne. Mysl chce mít prázdnou hlavu. Jak ona ji může mít, když tím si drží ten obsah mysli? Mysl bojuje sama proti svému obsahu mysli. To je nemožné. Obsah mysli se bude bránit. Přijmou to. A to tam je, je to jedno. Ale to, co si ve vás stále uvědomuje, existujete, jste. V noci, v hlubokém spánku, bez snu, je jenom ten klidový aspekt. Když je vysvobození, tak to vědomí spočívá samo sobě a je vědomé. To je ten vědomý spánek. Ale ne, jak vy si myslíte, že to je ten, to bdění. Ne, to je vědomý spánek. To jsou dva velké rozdílné stavy. Pak je tam syn pozorovatel. A mysl vlastně Duch svatý. Jestliže je jenom ten Duch svatý, ten tvořivý aspekt prázdný, tak jedině při prázdné mysli může ten syn stoupit neboli splynout vlastně na chvilku v náručí toho otce. Ano? To dochází v hlubokém spánku beze snu, proto když vám to hodně večer šrotí, tak nemůžete usnout. A čím více vlastně to unavuje, mysl je slabší, jako slabší ten obsah, pardon, ano, protože to se unaví a najednou nevíte, jak spánek přijde. Ale pokud ten obsah je mohutný, proto to je ta nespavost. A stále to tam šrotí, to může být jenom přes pocity, pořád je to o té mysli, o tom obsahu, tak ten člověk řekne, nemůžu usnout, protože tam je spojka. Ta spojka nemůže vlastně v té chvíli splynout s otcem, ten pozorovatel, protože díky pozorovateli je vnímaný vlastně projev té mysli. Takže ten pozorovatel, když je vlastně stotožněný s obsahem mysli, tak nemůže přijít z hluboký spánek bez mysli. Nemůže. Při tom uvolnění pozorovatel se vrací do svého zdroje, proto nemůže být vnímaný jakýkoliv projev, a vytrácí se projevený svět, vypli člověk spal s očima otevřenýma. No či taky tam jsou uši, mám a nic tam nevnímá. Když se pozorovatel v uvozovkách vrací do svého postavení nebo naskakuje ta úloha toho pozorovatele, tak vám přichází první mysl, začíná fungovat, ten obsah se tam vrací do té mysli, tak je to ten sen, ten snový stav. Vám se zdá sen, někdy si pamatujete, někdy ne. A pak to přepne samo probuzení z toho snu. A tady to běží stejně, naprosto. Zase otec, syn, Duch svatý. Svatá trojice. Ti tři jedno jsou a mají naprosto stejnou váhu, sílu. Nemůže nic převažovat. Jakmile převáží stotožnění, že pozorovatel, on je spojka, se stotožní se projevem, vzniká nerovnováha. Zase, to je úroveň duality. Takže rovnováha je tři jedno jsou. Takže první se uvědomujete jako ta spojka, ten pozorovatel, vědomý pozorovatel, a ten návrat splínutí s tím otcem, nebo to propojení, kdy se vědomě potom vědomí projevuje přes syna do projeveného světa, přes Ducha svatého, tak je to právě přes toho pozorovatele. Ale už ten pozorovatel nebo ta mysl nemůže pro to udělat nic. To nelze. Buď ten pozorovatel je si vědomý sám sebe, a je naprosto odevzdaný a je v podstatě jedno, kdy dojde k tomu splínutí. To se děje samo. To je v podstatě symbolické ukřižování Krista. To je to mystérium ukřižování, kdy vlastně ten pozorovatel se ukřižovává, neboli ta možnost kdykoliv se spojit s obsahem mysli je u toho ukřižování vymlouvána. Pozorovatel se vzdává, syn se vzdává toho synovství. I když ten syn tam stále je, stále ten Kristus tam zůstává, ale už vlastně se ten otec projevuje přes toho syna projeveného světa.
Proč se mi to nedaří, neumím to vyjádřit procenty, ale mám pocit, že i když si myslím, že mysl je prázdná, není tomu tak, a tak samo bolest to dokáže z velké míry potlačí, ale neumím se dostat za ní.
No, Miláčkové, to není o tom, že něco budete potlačovat. To pořád je stav mysl. Mysl chce něco potlačit, mysl chce mít ten stav trvale. Vy jste jenom divák, svědek, pozorovatel, nic víc. Nic víc. Když se vám zdá a řeknete, já to chci, není to pravda, chce to mysl. Vy jenom buďte, buďte, víte, že existujete. Ráno při probuzení vám naskočí stav bytí. Jak to, že z hlubokého spánku beze snu najednou víte, že existujete? Neměli jste to v hlubokém spánku beze snu, ve stavu pozorovatele. Když je samotné vědomí, tak ve všech stavech je to na to stejný stav. O tom teď nemluvíme. Takže jak to, že vám ráno naskočí stav bytí, existence, stav já? Řeknete, já jsem se probudil, stávám, musím do práce. To říká mysl, tady tohleto, ale že vy nemusíte nic, vy jste jenom svědkem všeho, co ta mysl nařizuje, co vlastně předkládá. Vy jste to já, to, co si uvědomuje, co běží v mysli. Vy si uvědomujete jako pozorovatel, a to je už vědomé pozorování mysli. Vy si uvědomujete, co v té mysli běží. Teď si něco zkusíme. To je na základě té otázky, mluvíme o tom. Zkusíme si něco. Kdo chce? Je to dobré. Zkusíte, a to je vědomé, v podstatě uvědomování, co běží v mysli. Takže zkusíme si omílat v mysli nějakou větu. Dobře, takže větu já jsem. Ano? Kratičkou větu. Takže si ji omílejte, a to je vlastně vědomé omílání. Pozorovatel je ztotožněný s tím obsahem, pozor je, jinak by to nemohlo být omílané. Ale vědomě omíláno, čili byste se vědomě odevzdali obsahu mysli. Takže zkuste omílat. Pokud to někomu nebude, tak to nedělejte na si. Tak jo, tak si to zkuste omílat. To já jsem, já jsem, já jsem, já jsem v hlavě. A teď změna. Teď se na to já jsem podívejte. Úplně najednou. Najednou se na ty písmenka, na ty dvě slova, najednou podívejte. Prosím? A pravý si. Ale není tam to já jsem. Bez slova. Jaký je rozdíl mezi tím? Tak, a to už je vědomý pozorovatel. Tak si můžete pomáhat. To už je vědomý pozorovatel. Vám se zdá, že najednou, jako byste k písmen jste se dostali někde dozadu, a to je, že ten pozorovatel se stáhl sám do sebe. A to je ten vědomý pozorovatel. To. Jenom zkuste. Jo, s tím. Zaměřte najednou na to pozornost. Čili vy z toho vystoupíte, z toho obsahu. Vnímáte to? To je vystoupení z toho obsahu. Jde to? A to už je vědomý pozorování. Jak jedno? To je ten stav existence, to je ten pocit existence, co teď vnímáte. To je ten pocit existence. On vám naskočí a přijde k zemi. To je to Kristus ve vnějších věcí. Tady, v té chvíli. A mysl je prázdná, vnímáte. Jste v tom stavu, tak je mysl automaticky prázdná. A je připravena pro použití, kdy to vědomí přes pozorovatele použije tu mysl. To jsou ty dva rozdílné stavy. V úrovni duality používá mysl pozorovatele, v úrovni rajské otec vědomí přes toho pozorovatele používá mysl neboli toho Ducha svatého. Tři jedno.
Ahoj Marcelka, prečo v noci, keď spím sama, tak vnímam astrál oveľa viac, ako keď spím s niekým? Je to všetko len v hlave? Niekedy sa aj bojím spáť sama, ďakujem.
Je to v hlavě, protože hlava tam má program, že když jste s někým, tak je tam ochrana, bezpečí. Vy si to je stav, to je ten obsah mysli, že je tam někdo, kdo vám teď může pomoci, čili je to takové větší uvolnění. Když je naprosté uvolnění, není možné, aby astrál vůbec, to pro vás neexistuje. Astrál může fungovat jedině v té dualitě, jedině ten plus, minus, že má na vás. Přes ty emoce, protože tam jsou ty emoce. Tam to není v rovnováze. Když je rovnováha, tak ty dveře jsou tě vlastně zavřené. Takže tak. Je to ostavy mysli, jak si tam dneska odpovídá. Tak, proužci. Co vám ještě proudí v hlavě? Která předkládala ty písmenka. Ano?
Zálky tady vědomě se prejavuje cez mysl. Čili když například mi přijde, že tej páni poděkujem,
te přítomnosti.
A naraz přijde ten moment a urobím to. Tak to je to?
Ano, přesně tak. To je impuls té přítomnosti. Stejně jak malé děti. Když je pozorujete, tak oni opravdu reagují čistě na impulzy z přítomnosti. Malinké děti. Proto oni najednou, jo, nechají něco, už něco jiného, jo, prostě vy si myslíte, že ono je roztěkané? Ne. Ono jedná na základě impulzu vlastně z té přítomnosti. Kdežto vy si většinou, když ten člověk žije vlastně a je zotročený tím obsahem mysli, tak vy třeba vaše tělo jí a najednou, tak a když sní, v myšlenkové formě, tak stanu a půjdu dělat to a to. Když to přijde do mysli, to je navyklý vzorec, nechá to, s tím nic nedělá, ale stále vrace tu pozornost, teď jíš, to tělo, tak to tělo jí. Jo, tak necháte tu mysl, ať si jede v navyklém vzorci a prostě to tělíčko prostě vědomě se jí. Ano? A pak najednou se tělíčko postaví a třeba na to políčko jde. Áno, áno.
Čiže napríklad niečo viem, že napríklad ja tomu poviem to a to, že mi to príde, a potom žijem normálne, žijem, a naraz príde ten moment.
Přesne tak. Protože to už vlastne smerujete niekde, ale třeba na to poličko ani pak nepôjdete, pak nieco príde, možno z ní a úplne nieco iné.
Mohlo by sa to úplne niekedy inoké.
úplně jiný lidi. Tak.
Že jim jsou povedala také myšlienky, jako keby do budoucnosti, jako že tvorivé, jak jsme byla jako tvorivé, to je vlastně...
Jenom představa.
Je představa, ale prostě jako, že v realizaci se toho prostě nevím, kdy. Prostě to přijde.
Tak, tak, vůbec se tomu, nenechte se na to chytnout. Ať si to mysl takhle je, dělá zatím, ona je takhle navykla, ale najednou v přítomnosti prostě budete mít impuls a prostě... Ale v podstatě umělci takhle většinou konají. Oni, pokud je to opravdu v uvozovkách umělec, nemusí mít titul, opravdu má prostě ten kanál tvořivosti otevřený úplně totálně, tak on to tak má, že když po něm někdo chce, aby teď mi něco nakresli, tak se usměje a to není možné. Prostě to přichází najednou a to je jedno, jestli to já nevím, malířské plátno, nebo báseň, nebo sochařství, to je jedno co. Ano, nebo prostě nějaká jiná tvořivost. Ta nejde nařídit teď. A ten člověk dostane vlastně jakoby impuls, ale on neřekne mám impuls, prostě to je smutání a prostě tvoří. A když to nepřijde, tak se dělá něco jiného.
Prostě ta plná důvěra vlastně to je do mě, že prostě jsou tam té situaci a například se to ani neuděje, prostě se dělalo to a to.
To je ve stále se proměně. A právě problém nastává pro tu mysl tehdy, jak ta mysl se strpně drží toho, co naplánovala, protože někdy ta situace vyžaduje naplánování, samozřejmě. Ale to se naplánuje taky v přítomnosti. A potom, a teď buď tím směrem se to ubírá, to, co jsme teď říkali, nebo se to tím směrem neubírá, ubírá se to jiným. A není tam žádné trauma, nic, není tam vůbec výčitka, že to naprosto v pořádku. Kdežto ta mysl se, když se na tom zasekne, na tom, na čem se domluvila, tak potom začíná trpět, protože se snaží to tam
dotlačit,
ale přitom se to ubírá úplně jiným směrem, takže ten člověk si to zbytečně komplikuje, protože to má jít zatím jiným směrem.
Nemá to být ještě, například nemá to být povědět.
A pak se k tomu třeba to vrací, jo? Ne. To je prostě...
Čili vlastně ta plná důvěra vlastně seba,
ten, a bylo to před zkouškama, ten vypadal a byl tam jiný nasazený a o něm se mluvilo, ale mluvilo, pozor, mluvilo, že je přesně takový, že málo kdo projde zkouškama, že je to prostě jakoby zasedlý. To jsou programy tady tohle, to jsou představy, že je zasedlý, takže on nemohl být ani jiný, protože o něm byl takový názor, tak on se takhle projevoval, ten náhradní. A ten náš kamarád, on ho ještě neviděl. Fyzicky ho vlastně ani ti studenti neviděli, protože to bylo těsně nějak před zkouškama, nebo před těmi podletními, jak on to měl. Tam jsou taky nějaké zkoušky, ne? Záoční, něco takové. No a teď se to o něm mluvilo a ten, on se jenom dověděl, že ten dotyčný, ten profesor, zkontroloval docházku těch studentů, protože on tam přišel úplně nový před tím zápočtem, nebo co. Tak on si chtěl něco o nich vidět do těch svých studentek, které moc neznal, a teď ten náš kamarád, tak on prostě se nepotřeboval učit. On to prostě, on říkal, no tak když byly těžké rovnice, on se na to byl potom ptát vlastně v Chalovce, on říkal, tak já jsem nechápal, on to ten profesor tam psal a ještě nenapsal výsledek a mně už přišel ten výsledek. No takže on mu napsal, on si myslel, že to má každý z těch kamarádů studentů. No to prostě sama naskakovalo. A tak on se nepotřeboval, tak už říkal, já jsem nechodil. Protože jsem nepotřeboval, já jsem měl vždycky samé jedničky a bez učení, bez ničeho, tak já jsem to nepotřeboval. No a on ale teď všiml, že on tam všude chyběl. Jako ten profesor. A tak prostě, že mu ten zápočťák nedá, protože je lékař. No a ten kamarád říká, že první to řešil, říká, to je blázen, ten profesor začal na něho nadávat všechno. A on říká, ale pojdem do Tater, to byl horolezec, půjdu do Tater a tam na to zapomenu. Uvolním se a pak, no prostě, pak to nějak bude, on se uvolnil. A teď s partou jeli do Tater. Bylo hodně sněhu. A už ve vlaku, tam byla další parta, někde, takový starší. A už tam se nějak dali do řeči, v tom vlaku, tam jedete, no my jedeme tam na tátu Tater, my taky jedeme do Tater, a kde vy? No my na tu chatu. A ti starší říkali, no my jedeme dál, někde víš? A ti mladí studenti říkali, ale vy se tam nedostanete. Je strašně moc sněhu Tatra, to nebude prohrávat. Ale ne, my to máme domluvené, ale mezi tím strašně moc padlo sněhu a oni to nestačili fakt odtrhat, no ale to až potom nepřijde. A tak oni nevěděli, oni řekli, ne, my se tam dostaneme. A už přátelský vztah navázali vlastně v tom vlaku, jo? No a teď vystoupili na stejné stanici, teď přijeli tam někde do toho údolí. No a ti měli hned tu chatu na začátku údolí, ti mladí studenti, tak se rozloučili s těma staršíma. A ještě říkali, no, když se tam nedostanete, tak my vás na své chatě jako přijmeme. Uděláme žůr společný. No tak se rozloučili, oni odešli tam. No opravdu, za dvě, za tři někdo klepe na dveře. Jak ta situace, jak se člověk uvolní, ten princip sám funguje. A najednou ve dveřích s batohama, upocení, tihleti starší. No a že opravdu, že se bořili takhle, že prostě neprohrávala, a když volali, tak řekli, ne, tam se nedostanete. To vůbec nešlo rovou projet, protože my jsme to projeli, byla před vámi tady vychřice, hned to zafoukala, takže prostě máme na chatu, se nedostanete, že vás tam prostě nemáme. Tak jestli by je přichýlili, tak ano. A teď ten náš kamarád říká, no vedno mě si dělal takový sympatický starší chlapec, tak si říká, že už učíte, tak blízky. A my jsme si tak padli oba do oka. A tak jsme si pak zkamarádili a teď prostě povídali. A on ten profesor říká, ty bys si měl studovat na vysoké škole. A on říká, měla studi. A ten profesor, ty bys měl takový obor. On říká, no to studuji. To studuješ? A z jakého jsi města? No z Bratislavy. Bratislavy. A ve škole. A neměl jsi profesora takového? No měl a ten odešel. No tak já jsem ten nový, co jsem, a ty se jmenuješ jak? On řekl, no, tak to jsem já, co jsem tě nepustil za oči. Najednou prostě říká samozřejmě, že přijedu, budeš v zápočťáku, ty nepotřebuješ chodit. Vidíte to? Oni si to vyklářili sami. Tam, on to sám ten kruh pochopil, že to je neuvěřitelné. Jak to přestanete řešit, uvolníte se, najednou ta situace si najde cestičku k tomu. Hned mu dám zápočťák, samozřejmě. Ještě ho omluvil, říkal, že já mě nepotřebuješ chodit. Je to o těch studentech a je to i o tom profesoru. Když se ti studenti bojí a mají různé ještě představy o něm, tak to znovu vytvářejí. Posilují. A je to ještě hustější a hustější. A jestliže vlastně ti studenti třeba potom chodí od těch zkoušek, to už teď byl jeden příběh, co jedna kamarádka vyprávěla, a už ve dveří, to je husté. Jako nikdo nemůže projít. Neprošel jsem, tak na nich to prostě padne a oni s tou energií tam jdou, o nic nejde. Je to opravdu o tom, mysl bude stažená, ten student si bude uvědomovat, že ta mysl tam trojčí, ale aby to bylo vědomé, aby se s tím neskutočili, dobře, tak ta mysl je ve stresu. A už je toto, už je odosobnění, že si uvědomí, ano, mysl je ve stresu, mysl má strach. Už tam to pomáhá.
Sám Katě, já ti musím říct jeden příběh, který takový hodně tě bude zajímat. My jsme jeli naposledy k tobě se synem a na hlavu a on mi vyprávěl večer, se strašně bojí na zkoušku z angličtiny, taky na vysoké škole. A že taky se říká, že ta paní profesorka je hrozně přísná a že z ní má prostě obavy a tak. No a došli jsme teda nahoru na kuštury, postavili jsme si stát. A najednou někdo bouchne do stanu a říká, ahoj, tak mi vystrčili hlavu, já ahoj, nějaká paní, vystrčil hlavu náš, Martin náš, já paní profesor. Takže je to paní Blažilová, jezdí s vámi. A postavl, takže on samozřejmě velmi aktivně postavil paní Blažilový stát.
Když ten student má, oni že rodiče přísná, oni tam nechají být. To je ta mysl to takhle vidí. A vůbec neodpovídá skutečnost.
Ale to je pravda, lebo my jsme mali na střední škole, jak se pamatám, když říkal někdo, a každý tvrdil o té profesorky, že je velmi přísná, oni mají všichni své známky, ale já jsem to vnímala úplně, že pohodě. A já jediná jsem tam mala, nemala s ní problém. A jsem vždy naozaj všechno zvýšila s jednotkou.
Je to tak? Ano. Ale to je přístup nejenom student a učitel, ale to jsou i mezilidské vztahy partnerství. Vy říkáte, ten partner je hrozný, ta partnerka je hrozná. Ne, to, miláčko, vy aktivujete v tom druhém to, co si o něm myslíte. Co si vaše mysl myslí? Nebo těch. A co by si o něm, vaše mysl, pardon, co si o něm myslili, se s tím stotožníte, tak ten druhý ani jiná věcna nemůže. Nemůže.
Můžeme ještě já si toho vůbec taký příklad robím v Nike, čiže příklad je různé typy lidí. No příklad je taký pán, který na mě tak posudil, že byl taky. No a teraz tako, čiže prvý ten dojem bol taký, takže keď som prvýkrát dobila ten triket, tak sa mi ruky chvejali, chcela som sa chrevať, keď nebola som schopná ani písať, je, na základe tej myšlienky. No a potom, keď prišiel druhýkrát, tak som sa uvedomila, akože väčšiu pozornosť som venovala sebe a vlastne som ho vnímala cez seba, ako seba. A tým pádom sa proste som otvorila komunikáciu s ním, neplánovanú proste, nejakú otázku som položila, že koľko má deti, a tak som sa začala vypytovať. A nakoniec sa vlastne to zmenilo tak, že vidím svetlo v jeho očiach, aké by sa otvoril a vlastne nechávam jej tringel, ty stále tam. Čiže len som šla cez seba.
Je to
že
tak.
Neverila som, prestala som veriť tej myšlienky, že taký a vlastne. Čiže tak
to je. A tak je to, Miláškové, i o lékaři. Tak je to naprosto se
všetko.
Ja vám poviem teraz ešte jeden príklad, čo sa mi dělám. A teda musel na liečenie, a keďže teraz je v Čechách a chodí na liečenie na Slovensku, potreboval nejaký papier, tak som bežala do Prahy, tak som vyplnila, mala som takú žiadosť. A ja som to podala štvrtok, útorok odchádzam a ja hovorím, kedy to bude? O, no, o mesiac. A ja hovorím, prosím, o mesiac? Ja mu teda cestujem preč a on nastupuje na liečenie. Ja hovorím, nemôžete niekoho poprosiť? Ona no skúsi. A hovorí, dajte mi mailovú adresu, aby som vám poslala, keď to bude hotové. A ja som len si pomyslela, že bolo by fajn, keby to bolo urobené. A ona mi na druhý deň o 9. ráno napísala mail, máte to hotové? A ja som prišla a ja hovorím, ako si to stihli? Ona, ja tomu nerozumiem, to sa v živote tak rýchle neurobila. Ale skúšam, ja mám to nahodila ten priestor taký, že som si to prijala. A ona sa to dáko udialo.
Ale tam si to pustila.
Áno, presne. Nie, ja som udiala to. Áno, a hneď som pustila.
A to je ten impuls tej prítomnosti? Mohlo by to byť? A to pak sa to pustí. Ale jakmile vy pořád o tom přemýšlíte, zaseknete se vlastne ten mysli, tak sa to tým směrem nemôže udělat, až přijde to uvolnění.
Áno, ja vždycky, keď riešim takto veci nejaké komplikované, tak ja poviem, no tak to rovno zahudí, že ja to budem riešiť, ty si si to vymyslel, tak to vyvieš. A končím to, nechám to a ono sa to naozaj veľmi rýchlo udeje.
Môžem ešte jeden príklad vám taký, no vlastne prinášanie pohľadu, prináša tú pozornosť na seba. Prišla som do kancelárie a ako to známa tam robila a vraj ešte nebudem mať to písaný ten papier do stredu, lebo táto tak mi odišla na dovolenku a neviem, kedy príde. A ona napustila, ale vieš, my ja mám tu toľko roboty a ja tu teraz ten papier budem čakať, da. A ja ten, a ja tam pochápem, ne? Ale proste nič moja veta nezafungovala, ona ďalej do. A ja vtedy dajem, však je to len o mne. A priniesla som celú pozornosť z nej na seba a som sa tam vnímala, ako tam stojím. Do 10 sekúnd sa zmenila komunikácia a začala, vieš to, no keď to budeš mať, tak mi to potom donesla. Čiže ako toto robí, veľmi dajem.
Je to tak. máte ještě nějakou otázku nebo sdělení. A nahlas, aby všichni slyšeli.
Ano, slyšela. Ano, tak Marcelko.
Já jsem tady včera večer jako vyprávěla volkám, že jak automaticky ta mysl jede.
Ta mysl jede.
A jako automaticky se říká, ta mysl ti jede. A teď já, ta mysl se obává to, že si tady hraje na něco, že je ten pozorovatel upozorňuje tu mysl, ale ty se ztrácí. Takže to je tak automaticky ta mysl, i ten pozorovatel.
Je to tak, vlastně jo. Taky nic nedělíme a se na to zase nechytneš. Cokoliv vám mysl předloží, blahosklonně se usmějte a nic.
No ono, když se chytne, tak to teď nechytne.
No však, to je dobře, už to tak je, tak už je to dobře. No. Zpočátku třeba člověk se ještě nechá chytnout, jako ten pozorovatel, a když se nechá chytnout, tak stejně to směřuje prostě do nějaké situace nebo do nějakého bodu, kdy si to ten člověk stejně uvědomí. A potom už je to třeba dne, tak jak ty říkáš, jo? Na nic se nechytno, na nic. Totiž, když už vědomí, potom se projevuje přes tu, nebo používá ten pořivý svůj aspekt, tak tam není nikdo, kdo se na to ptá. To je samozřejmě to nemusíte se ptát, a kdy to poznám, jestli je to z mysli, nebo ze samotného vědomí. Ne, to je stav, kdy to je, protože vy jste zároveň vědomým pozorovatelem, tvořivým aspektem, čili to myslí, jo, všemi těmi třemi. Takže tam nevzniká ta otázka, no ne, tam to je. Jakmile ale vznikne otázka, jak to poznám, to tak je to samozřejmě ještě mysl. Tam to poznáte, to tam prostě ani vás nenapadne do té mysli, to tam, protože vědomí používá mysl, tak tam ani to nepřijde.
No to jo.
No je právě to, že vlastně, že má ten obsah více informací, tak je potom jakoby tím více, o to více jakoby fikanější a dokáže si prostě všechno okecat a nakecat si prostě, že prostě to je ten pozorovatel a přitom vlastně je ten obsah.
Jakmile je tam v té chvíli někdo, kdo v sobě si uvědomí, ano, teď to žiju, tak to není, to je mysl. Ano, a to podle toho poznáte, to je mysl. Protože když je ten stav v té chvíli, tak on je. A vy je máte, on je, ten stav je. Jakmile ale mysl začne zpracovávat ten stav, už jste se chytli. Ano, už jste se chytli a řekne vám, no, tak teď máš ten stav. Tak teď už není, ale předtím ano, když ten stav je. Ale vůbec nic se neděje. Nic. Vůbec je úplně jedno. Pořád zaujímáte k tomu postoj, že to je jedno. Nic se neděje.
Vstupím do významu toho stavu.
No, ano. Ano. To je význam toho stavu. To je to, co vám bylo řečené, že buď budete omílat já jsem, anebo ten význam. A to je vytažení. Samo vás. To běží samo.
A ještě, Marcovičko, jsem chtěla sdělit u mojí dceři. Je 13, kubertečka teda. Ale taková kvábubra, jako. Není zas taková, jako živá, jako se byla já. A ona má jako ty nálady, že brzdí, že tady nechce bej, že prostě jako proč mami a to mi vyprávěla. A teďka najednou že do školy jako nebude. Tak já říkám, tak já zvolím ty školy. A ono se stalo, já to říkám, v takový kostice, jsem to vypravila FC včera. A
slyšíte vzadu?
Ne. Takže, pubertečka dcera,
brečí prostě, že to nemá smysl, že do školy nepůjde, že stejně umře, že na co to všechno je, prostě já úplně jsem na ně koukala, to, co se odehrává ve mně, tak 13letá dcera prostě vytvořensky chválí. A ona to, i oni to zvlátili i do školy. Takže samozřejmě už nebyla v té partě, nebyla oblíbená, a teď to vlastně jako mrzí, že není dobrá a dobrá. Říkám, no to, jako, tak to vlastně nic nehodá, to musíš ty. Ale jako školu ti měnit nevím, protože to jako nemá smysl. A já jsem si myslela, že už tam to přišlo, nám to přišlo znovu. Tak jsem mluvila s paní ředitelkou a ona říkala, ne, že to tady prostě jako, že jako víme rádi, že to nás to nemá. A stalo se to, že každou středu, tam ještě je pár dětí, jako takový 4 nebo 5, či mají takový samý problém, že jdou do školy, takže se chvějou a ona začne dýchat, no, to se vypadává před chvíličku. A tam chodí paní na každou středu, která s nima o tom hovoří. A stalo se to, že ty děti všechny odešly a takový je s ním sami, takže ona se s tím komunikuje, takže to je úplně úžasné.
A je to vyřešené.
Takže já mám Marcelu, ona má děti.
Má to sebe.
A ještě mi říkala, tak když mi nikdo nepomůže, tak proč pořád za to Marcelo mami, když ti nepomůže a ještě takový náhle. A já říkám, no ale já to vím, že mi nepomůže Marcelo. Tak proč za ní chodíš? A on byl opět naštvaná, proč za ní chodí? A já za ní nechodím. Proč to posloucháš pořád? Ty nahrávky. A já říkám, tak jim tak. Říkám, tak ty si díváš na ten seriály, na ty že jo, že mám taky nebo co to má, jak já mám Marcelu. Takže mi to dává pěkně.
A teď má paní učitel.
Ano. A mě to se školu tady, že jo, tady je to škola taky.
A testy budete psát doma?
No to můžem pohádat.
No, tak to si myslíš. Podvádět bys podváděla, aby byste tady testy psal. Doma ne. Není předtím. Tam vás to nebude bavit, ten myslím. Mě se podvádí, když má publikum, ale tam to ne, vůbec ne. To je právě úžasná, ty testy jsou úžasné doma. Tady je autoškola. Doma píšete testy.
No.
A není tam, jestli někdo projde nebo neprojde. Je to vždycky o vás. Navodit ten vědomý stav vědomí mého pozorovatele. Pokud to nejde, tak si to zkuste s nějakou větou nebo s nějakým předmětem představivosti a potom se na to podívejte. Zároveň když se vám navodí ten stav vědomého pozorovatele, tak takový stav jste měli každý, naprosto každá bytost v raném dětství. Přesně tento stav v raném dětství. A to je to, co vy někdy zavnímáte, že to pořád vnímáte stejně. Ať vám a tomu tělu bylo 5 let, 20, 50, 80. Pořád stejný stav. Jenom mysl vám říká, že už jste staří, nebo mladí, nebo v dospívání. Ten stav je pořád stejný.